Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Qısa dalğada 7.48 və 15.56 MHz tezgilərində, internetdə Azadlıq Radiosu az saytında və Pekda, Türksat və Hotbird peklərində. Efirdə konteksti bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov. Bugünkü verişdə. Hal-hazırda Səbai rayon məhkəməsində 2 gün əvvəl restoranda söylüb döyüldüyündən polisə şikayət edən 2 gəncin Emin Milli və Adnan Hacadə məhkəməsi gedir. Polis bu 2 nəfərin özünü xuliqanlıqda ittiham edir. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Emin Milli və Adnan Hacadənin həbsini həm də media təzyiq kimi qiymətləndirir. Böyük səkizliyin liderlər Dağlı Qarabağına bağlı bəyanat yaydı və razılaşmanın şərtlərini açıqlayır. İranda 2 həftədir susan seçki etirazları yenidən başlayır və Bakının bəzi rayonları yayın ortasında yenə susuz qalıb. Bütün bunlardan bugünkü kontekst verişində danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərlər ənsəsi Natiq Zeynalov tanış edəcək. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlkin. İyulun 10-da bir qrup Avropa ölkəsinin Azərbaycandakı səfirliklərinin nümayəndələri həbs olunan gənclər hərəkatı fəallarının vəziyyəti ilə maraqlanmaq üçün Səbali rayon polis idarəsinə gediblər. Polisdə Birləşmiş Ştatların səfirliyinin nümayəndəsinə hadisə zamanı güya indi həbsdə olan gənc fəalların başqa adamları döydüklərini deyiblər. Gənclər hərəkatı fəalları Emin Milli Adnan Hacızadə iyulun 8-də paytaxtın Livan restoranında idmançı görkəmli şəxslərin hücumuna məruz qalıblar. Polis onları 48 saat müddətinə saxlayıb. Bu dəqiqələrdə keçirilən məhkəmədə gənclərin sərbəst buraxılacağı ya da barələrində həbs qəti imkan tədbirinin seçiləcəyi aydın olacaq. İyulun 10-da ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin müavini Alex Şaxtaxtinski də Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar fəal gənclərin həbsdə saxlanmalarından narahatdırlar. Diplomat gənclərin tibbi yardımla təmin olunacaqlarına da ümid etdiyini deyib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin Amerika, Birləşmiş Fransa və Rusiyanın prezidentləri Bakı və Yerevanı sülh sazişini yekunlaşdırmağa çağırırlar. Onlar həmin çağırışı bugün yaydıqları birgə bəyanatda səsləndirirlər. Həmsədr ölkələrin prezidentləri qeyd edirlər ki, danışıqlara vasitəçilik eləyən nümayəndələrinə 2007-ci ilin Madrid sənədində təklif olunan sülh şərtlərinin yenilənmiş versiyasını təqdim edəyiblər. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyində regional səfərlərinin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransı keçiriblər. Rusiyalı həmsədr Yuri Mezlakovun sözlərinə görə, missiyanın Ermənistana və Azərbaycana səfərləri hər iki ölkə prezidentlərinin iyulun 17-də Moskvada keçirəcəyi görüşə hazırlıqla bağlıdır.
Hesab edirik ki, prezidentlərin bu görüşü münaqişənin həllində əsas götürüləcək baza prinsiplərinin razılaşdırılmasında irəliyə doğru ciddi bir addım olacaq. Arzu edirəm ki, bu təkcə irəliləyiş deyil, prinsiplərdə yekun razılaşma olsun.
Yuri Mezlakov Ermənistan mətbuatının cəbhə xəttindən snayperlərin geri çəkilməsi ilə bağlı ona istinadla yaydığı məlumatları da təsdiq edir. Onun sözlərinə görə Ermənistan və Qarabağ erməniləri snayperlərini təmas xəttindən geri çəkməyə razılaşıblar, amma Azərbaycan rəhbərliyi hələlik buna razılaşmır. Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarında Dağlıq Qarabağ hakimiyyəti mütləq iştirak etməlidir. İyulun 10-da Qarabağ ermənilərinin lideri Baku Sakyan belə bəyanat verib. O, indiki danışıqların formatını, yəni yalnız Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşməsini natamam addım adlandırıb. Sakyan bildirir ki, Dağlıq Qarabağsız qəbul olunan istənilən qərar reallaşa bilməyəcək. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ermənilərini danışıqlarda tərəf kimi qəbul etmir. Torpaqlarını Ermənistanın işğal etdiyini bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Və sonuncu xəbərimiz, Birləşmiş Ştatlar İraqda həbs etdiyi İranlıları azad edib. Bu barədə İranın Bağdaddakı səfiri iyulun 10-da məlumat verib. 5 nəfər İranlı 2007-ci ildə İraqın Ərbil şəhərində tutulmuşdu. Onun səfirin bildirdiyinə görə, həmin İranlılar müsəlmanların yaşadıqları şəhərlərdə silahlandırırlarmış yerli sakinləri. Amma İran həmin ittihamları rədd edir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Bələdçiniz mənim İlki Məmmədov. Xəbərlərdən eşitdiyimiz kimi bugün Azərbaycan Məhkəməsi, Səbaya rayon Məhkəməsi konkret olaraq, restoranda iki nəfər tərəfindən döyülü və sonra polisə gedib şikayət edən iki gəncin, Emin Milli və Adnan Hacızadənin özünün məhkəməsini aparır. Hal-hazırda polis döyüldüyü üçün şikayət edən bu gənclərin özünü adam döyməkdə ittiham edir. Ülkər Akif qızı, həmkarım Ülkər Akif qızı Səbaya rayon Məhkəməsinin qarşısında da telefonla xəbər verir.
Biz hazırda Səbaya rayon məhkəməsinin qarşısındayıq. Burada ATƏT-in nümayəndələri, Almanya, Britaniya və Amerika səfirliklərindən də nümayəndələri var. Deyilənə görə artıq məhkəmə gedir hazırda. Vəkillər içəridədir, Saxan Aşurov və Tonguliyev içəridədir. Deyilənə görə məhkəmə gedir bu saatlarda. Amma bu xarici səfirliklərin nümayəndəliklərinin də heç birini içəri buraxmadılar. Hətta Səbaya rayon polis idarəsində Almaniyanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Günter Nokke söz vermişdilər ki, onu məhkəməyə buraxacaqlar. Amma buna baxmayaraq ona hətta heç burada qapını da açmadılar.
Bəs jurnalistləri buraxıblar mı içəri?
Heç kim yoxdur içəridə. Ancaq iki nəfər vəkili buraxıblar. Nə hüquq müdafiəçilərini, nə səfirliklərin nümayəndələrini, nə də qohumları, yaxınları, jurnalistləri. Heç kimi buraxmayırlar. Hətta məhkəmənin qapısını belə açmırlar. Nəinki məhkəmə işi gedən zalın qapısı, hətta məhkəmənin qapısı da hamının üzünə bağlıdır.
Ülkər Akif qızı Azadlıq Radiosuna əməkdaşı Səbaya rayon məhkəməsinin qarşısından xəbər verirdi. Azadlıq Radiosu.az saytında və efirimizdə dinləməklə bu hadisə ilə bağlı baş verəcək son olayların hamısını sizə çatdırmağa çalışacağıq. Burada bir diqqət çəkən məqam da var ki, nə bu gənclərin yaxınları, nə onları azdan çoxdan qiyabi də olsa tanıyanlar, nə də ölkədəki ictimai siyasi fəallar və beynəlxalq qurumlar da bu olayda polisin iddiamlarına inanmır. Yəni, polis döyüldüyü üçün şikayət edən bu gənclərin özünü adam döyməkdə iddiam edir. Çoxları əksinə, bu gənclərin məhz ictimai siyasi fəaliyyətinə görə, fikrini azad ifadə elədiyinə, internet yazılarına görə quraşdırılan iddiamla həbs olunduğunu düşünür. Çünki daha öncə jurnalistləri qadına sataşmaq, yazarları narkotik gəzdirmək, siyasətçilərin cibindən qumbara çıxmaq iddiamı ilə də cəzalandırıldığı faktları ilə də üzləşiblər. Üstəlik bu dəfəki olayda Emin Milli və Adnan Hacızadəni döyən idmançı cüssəli iki nəfər sonradan iki sısqa gənc tərəfindən döyülmüş kimi qələmə verilib və polis onların müalicə keçdiyini bildirirdi. Amma həmkarın polisin dediyi yerlərdə bugünə onları tapa da bilməyib. Bu olayla bağlı ortaya çıxan suallara İlqar Rəsul cavab verməyə çalışıb reportajında.
Mən öz mövqeyimi onlara bildirərək dedim ki, insanları sıxışdırmaq, qorxutmaq kimi hallar mənə artıq məlumdur və əgər onlar hər ikisi bu gün azadlığa buraxılmasa, bu Azərbaycanın sərhədlərindən də kənara çıxa biləcək bir narazılıqla nəticələnəcək.
Bu, Almaniyanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Günter Nökkenin iyulun 10-da Səbail rayon polis idarəsinin qarşısında dedikləridir. Həbs edilmiş kənsəl hərəkatı fəalları Emin Milli və Adnan Hacızadənin vəziyyəti ilə maraqlananda polis ona deyib ki, kənsəlin vəziyyəti yaxşıdır. Onlar tezliklə görüş üçün idarəyə gətiriləcəklər. Ancaq həbs edilənlər yalnız ambusman oranı tərk etdikdən sonra qolları qandallı gətiriliblər. İyulun 10-da həmçinin Britaniya, Almanya, Amerika səfirliklərinin nümayəndələri də həbs edilmiş gənclər hərəkatı fəallarının vəziyyəti ilə maraqlanmaq üçün Səbail rayon polis idarəsində olublar. ABŞ səfirliyinin təmsilçisi Dimitri Tarakovski görüşdən sonra jurnalistlərə iş aparan müstəntiqlə danışdığını deyib. Onun sözlərinə görə müstəntiq bildirib ki, xəsarət alan digər şəxslər də var. İyulun 8-də Emin Milli və Adnan Hacızadəyə hücum etdiyi bildirilən şəxslər 1983-cü il təvəllüdlü Füzuli rayonundan olan Babək Hüseynov və 1984-cü il təvəllüdlü Ağdam rayonundan olan Vüsal Məmmədovdur. Dimitri Tarakovskinin sözlərinə görə müstəntiq hər iki şəxsin vəziyyətinin ağır olduğunu və xəsarət aldıqlarını bildirib. Polisin hücuma məruz qaldıqlarını iddia etdiyi şəxslərdən biri Vüsal Məmmədovun hazırda Səhiyyə Nazirliyinin bir saylı xəstəxanasında yatdığı bildirildiyi üçün ora baş çəkdik. Məqsədimiz Vüsal Məmmədovla görüşüb baş verən hadisəyə və sonradan deyilənlərə onun münasibətini öyrənmək idi. Amma Səhiyyə Nazirliyinin bir saylı xəstəxanasının travmatologiya şöbəsində bizə bildirdilər ki, ora Vüsal Məmmədov adlı xəstə daxil olmayıb. Qəbul otağında növbətçi həkim qeyd dəftərini bir daha yoxladıqdan sonra bu adda və soyadda kimsənin iyulun 8-dən bu yana hər hansı xəsarətlə onlara müraciət etmədiyini bildirdi. Beləliklə, polisin digər şəxslərində xəsarət aldıqları barədə dediklərini təsdiqləmək mümkün olmadı. Ombudsman Elmira Süleymanova isə bu hadisə barədə bizimlə söhbətində dedi ki, o məsələnin obyektiv araşdırılması üçün iyulun 9-da Baş Prokurora müraciət edib, hazırda prokurorluqdan cavab gözləyirlər.
Bizə lazımdır ki, ədalətlə baxsınlar sona qədər, araşdırsınlar və həqiqətən səbəbləri öyrənilsin və kimin orada təqsiri olubsa, nə olubsa onu araşdırıb cəzalandırsınlar.
Elmira Süleymanova deyir ki, Baş Prokurora edilən müraciət Ombudsman aparatının həmişə olduğu kimi baş verən hadisəyə reaksiyasıdır. Gənclər Hərəkatı fəalları Emin Milli və Adnan Hacızadə iyulun 8-də paytaxtın Livan restoranında idmançı görkəmli şəxslərin hücumuna məruz qalıb. Polis onları 48 saat müddətinə saxlayıb.
İlqar Rəsul, Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlı bugün baş verənlərdən danışırdı. Bu gənclərin hələ məhkəməyə aparıldığı sırada ATƏT-in Bakı ofisinin səlahiyyətləri başa çatmadı olan rəhbəri Alex Şaxtaxtinsk Azadlıq Radiosunun işdən sonra verişində olayı belə şərh eləmişdi və ATƏT-in bu həbsi ancaq sıravi iki gəncin həbsi kimi görmədiyini də bildirmişdi.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının qonağı Alexis Şaxtaxtinskidir. Alexis Şaxtaxtinski ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin müavinidir. Bundır və bir neçə gündən sonra ölkəmizi tərk eləyəcək. Cənab Şaxtaxtinski, siz ölkəni belə çox bir qədər həssas məqamda tərk edirsiniz. Yəni, sizin ölkəni tərk elədiyiniz gün iki gənclər təşkilatının liderinin məhkəməsi gözlənilir və bu məhkəmə böyük əksədə doğru. Bu prosesləri siz də izləyirsinizmi və nə düşünürsünüz bu barədə?
Okay, I understand the question you're putting to me here is the question of the day, so to say. So I will not shy away from answering it directly.
Və mən belə başa düşürəm ki, sizin mənə verdiyiniz sual bugünün sualıdır və bu suala birbaşa cavab verməkdən əlbəttə ki, qaçmayacağım, çəkinməyəcəm.
And certainly we have heard within our office of what's going on in Azerbaijan and as you said it's a sensitive time. There are many things going on in Azerbaijan, in the region, in neighboring countries, in the world generally.
Və əlbəttə ki, bizim ofisimizdə bunu eşidibdir və biz təkcə bu məsələ deyil, bütün digər məsələlərlə də yaxından tanışıq və onları izləyirik. Nəinki Azərbaycanda və regionda da çox xəfif bir vəziyyət yaranıb və digər məsələlər var ki, biz onları diqqətlə izləyirik.
And I am aware, of course, of this latest incident that happened two days ago, on the 8th of July.
Və iki gün əvvəl, iyulun 8-də baş verən insidentdən də əlbəttə ki, mənim də xəbərim var.
Involving two youth activists and also internet bloggers.
Və iki, deməli, gənc fəal və eyni zamanda internet bloggeri olan gənclərin, deməli, cəlb olunduğu bir insidentdən xəbərim var.
You are referring, of course, to the incident and the beating of Emin Milli and Adnan Hacizadeh.
Əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, siz Emin Milli və Adnan Hacizadənin döyülməsi faktına işarə edirsiniz.
Who apparently had were beaten by some unidentified persons while having dinner in a restaurant.
Və bildiyimizə görə onlar restoranda deməli şam edərkən iki naməlum şəxs tərəfindən döyülmüşlər.
I'm saying apparently because I don't have the full picture, but that's what I understand.
Və əlbəttə ki, mən bizdə olan məlumata görə deyirəm, çünki bizim hələ bununla bağlı tam təfərrüatı ilə bu hadisənin bağlı məlumatımız tam yoxdur.
And what I can say for now, at this stage, is that, the OSC office in Baku is, of course, concerned about this latest incident.
Və hazır ki, məqamda mən onu deyə bilərəm ki, ATƏT-in Bakı ofisi baş vermiş incidentdən çox narahatdır.
And we're concerned like anyone else, as I understand, and we hope that full clarity will be made regarding this incident.
Və hər bir kəs kimi biz narahatıq və ümid edirik ki, bu incidentə bağlı bu məsələyə tam aydınlıq gətiriləcək yaxın bir zamanda.
What I can say as well is that immediately after our office has heard about this incident, we have asked our Azerbaijani partners and the NGO we work with when we visit prison, we visit detention facilities, so we've asked our partners here in Azerbaijan with whom the office, the OC office in Baku works, to go and visit Emin Milli and Adnan Hajizadeh in their detention facilities because they are currently being detained.
Bu hadisədən xəbər tutan kimi dərhal sonra biz ATƏT-in Bakı ofisi çalışdığı tərəfdaş QHT ilə əlaqə saxladıq. Bilirsiniz ki, bizim tərəfdaş bir QHT var ki, onlarla biz həbsxanalara baş çəkirik, saxlama məntəqələrinə baş çəkirik, eyni zamanda onların belə deyək müşahidəsini aparırıq və onlardan biz xahiş etdik ki, onlar Emin Milliyə və Adnan Hacızadəyə baş çəksin. Onların deməli saxlandığı yerdə və bildiyimiz kimi hələ də onlar həmin saxlama məntəqəsindədirlər.
Now the fact is that apparently they are being detained for reasons which are not fully clear to me, and as I understand, no indictment has been issued to them, so that still remains a bit unclear to me, but we certainly what I want to say is we trust that appropriate medical examination will be given and that effective legal representation will be provided for them.
Və onlar onların orada saxlanması səbəbləri mənim üçün hələ də aydın deyil və bildiyimə görə rəsmi olaraq onlara hər hansı bir ittihamnamə də oxunmayıbdır və ona görə bu məsələyə tezliklə aydınlıq gətirilsə, nə qədər tezliklə aydınlıq gəlsə o qədər də yaxşı olar. O iki qaldı, yəni bir neçə məsələyə diqqətinizi çəkmək istərdim və biz ümid edirik ki, onlara lazımi tibbi yardım da göstəriləcək, tibbi müayinədən keçəcəklər və onlar lazımi hüquqi yardımla da təmin olunacaqlar. Yəni onlar vəkillə və s. yəni təmin olunmalıdırlar.
And we really hope that the law enforcement bodies of Azerbaijan will carry out a fair and thorough investigation of this incident.
Və biz həmçinin ümid edirik ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bu insidentin şəffaf, açıq və hər tərəfli araşdırmasını aparacaqlar.
As it is our mandate, we are of course in close contact with the OSCE representative on freedom of the media, Mr. Miklós Harasti.
Və əlbəttə ki, bu bizim fəaliyyət dairəmizə daxil olduğuna görə biz ATƏT-in mətbuat media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi cənab Miklós Harasti ilə də əlaqədəyik.
And I've been speaking to him on this issue today. And what I can say is that he probably he's following very closely this incident.
Və mən bu gün ərzində onunla bu məsələ barədə danışmışam və məndə olan təəssürat da odur ki, o bu məsələni diqqətlə izləyir.
And we see these two youth activists also as young internet journalists.
Və biz həmçinin bu iki gənc fəalı eyni zamanda internet jurnalisti kimi nəzərdən keçiririk.
And certainly freedom of the media is one of the essential fundamental values for the OSCE.
Və ATƏT üçün mətbuat azadlığı fundamental prinsiplərdən dəyərlərdən biridir.
It is actually one of the oldest commitments undertaken in Helsinki more than 30 years ago regarding human rights.
Və insan hüquqlarına dair Helsinki deməli aktının 30 il bundan qabaq qəbul olmuş Helsinki aktının da əsas deməli meyarlarından biridir.
And today in the 21st century freedom of the media is not just freedom of the press, the radio and the television, it is also freedom of the internet.
Və bu gün 21-ci əsrdə mətbuat azadlığı yalnız televiziya, mətbuat və radionun azadlığı deyil, bu həmçinin internet azadlığı da deməkdir.
And whatever happens to internet journalists of course needs to be fully investigated. Needs to be fully investigated, as I said, in a fair and thorough manner.
Və internet jurnalistlərinə aid olan istənilən bir məsələ qeyd etdiyim kimi açıq, şəffaf və hər tərəfli qaydada tədqiq olunmalıdır, araşdırılmalıdır.
So the only thing I can say here, and I will close on that, is that we really hope that this will be the case here.
Və bu anda mən artıq öz fikrimi tanımlamaq istərdim, yəni bu məsələ bağlı mənim deyə biləcəklərim yalnız bunlardır.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin müavini bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verişində iki ictimai fəal gəncin həbsinə münasibəti idi. Bu, azadlıqradiosu.az saytına gəlib, bu olayla bağlı ən son xəbərlərdən məlumatda ola bilərsiniz, həm də video reportajlarda hadisənin baş verdiyi iddia olunan restoranı və Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi görüntülərini də əldə edə bilərsiniz. Və bu dəqiqələrdə əldə etdiyimiz məlumata görə Səbahi rayon məhkəməsi Gənclər Hərəkatının fəalları olan Emin Milli və Adnan Hacızadə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib. Məhkəmə az öncə belə bir qərar verdiyi bildirilir. Bu haqda daha ətraflı sonra da danışacağıq. Siz də gəlib bu gənclərin həbsinin nə ilə bağlı olduğunu haqqında özünüzün fikirləri varsa, azadlıqradiosu.az saytındakı forumda fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda siz kontekst proqramı davam edir. Belə bir fikir var ki, Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın durumunun pis olması ölkənin daha vacib problemlərinin həllinə də təsirsiz ötüşmür. Zaman-zaman beynəlxalq böhran qrupu kimi təşkilatlar və başqa ekspertlər də iddia eləyir ki, bəzilərinə daxili məsələ kimi görünə bilən demokratiya məsələsi Azərbaycanın ən vacib probleminin Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə də birbaşa təsir edə bilər. Bellilərinin fikrincə, Azərbaycanda baş verənləri görəndən sonra kim Qarabağ ermənilərinə təminat verə bilər ki, öz vətəndaşlarına qarşı təzyiqlər edən bir hakimiyyət verdiyi sözləri tutmayan məmurlar cəmi 10 il qabaq müharibə elədiyi bir xalqın nümayəndələrinə qarşı tolerant davranacaq, onları incitməyəcək və təhlükəsizliyini təmin edəcək. Bu suala cavab verə bilməyəcəm, amma bir fakt var ki, Azərbaycanın insan haqları ilə bağlı durum dəyişməsə də, son aylarda Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı durum dəyişib. Hər halda həm vasitəçilər, həm tərəflər, həm də iki ölkədəki müxalifət artıq konkret sülh müqaviləsindən danışır. Səfərlərin sayı artıb, Azərbaycan verməsindən ziyalılarının bir qrupu Bakı, Yerivan və Qarabağda da olublar. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıdaydı, hətta bugün bu məsələ Böyük Səkkizliyin İtaliyadakı toplantısında da müzakirə edilib. Dünyanın 8 böyük dövlətinin liderləri münaqişənin həlli ilə bağlı tərəflərin razılaşdığı, amma ictimaiyyətə əvvəllər açıqlanmadığı deyilən şərtləri də açıqlayıblar. Ətraflı Mari Çingizoğlu.
ATƏT Minsk qrupunun Rusiya, Fransa və Amerikadan olan həmsədrləri Bakıda mətbuat konfransı keçirdi. Ərəfədə 8-liyin İtaliyada keçirilən sammitində həmsədr ölkələrin prezidentləri bircə bəyanatla çıxış ediblər. Bəyanatda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri qalan bir neçə fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmağa və sülh sazişini yekunlaşdırmağa çağırılır. Bəyanatda deyilir ki, prezidentlər prinsipcə baza prinsipləri ətrafında fikir ayrılıqlarını azalda və ya baza ideyalarına razılaşa biliblər. Madrid sənədində göstərilən və bugün Minsk qrup həmsədrlərinin bəyanatında təsdiqlənən prinsiplərdən biri kimi Dağlıq Qarabağ ətrafındakı ərazilərin Azərbaycana qaytarılması və Dağlıq Qarabağın müvəqqəti statusu, təhlükəsizliyin və özü-özünü idarə edə bilməsinin təminatı qeyd olunur. Sülh və Demokratiya Nüsusunun Konfliktologiya Departamentinin rəhbəri Arif Yunus həmsədr ölkələr rəhbərlərinin bircə bəyanatının sülh sazişinin imzalanmasını tezləşdirə biləcəyinə inanmır. O hesab edir ki, bu məcburiyyət xarakteri daşımayan bir sənəddir. Onun sözlərinə görə belə sənədlər, bəyanatlar indiyə qədər çox səslənib.
Təklif kimi qəbul etmək lazımdır ki, bəs Minsk qrupu daxil olan ölkə rəhbərləri müraciət edirlər münaqişə tərəflərə ki, biz bəs problemi sülh yolu ilə həll etmək lazımdır. Bəs salam və mən şəxsən inanmıram ki, Moskvada o Madrid prinsiplər adlandıran sənəd ona o sənədə qol çəkiləcək.
İyulun ortasında Moskva görüşündə hər hansı sazişin imzalanacağını heç Bakıda səfərdə olan həmsədrlər də gözləmir. Rusiyalı həmsədir Yuri Mezirakov hesab edir ki, hər halda onlar əmindirlər ki, bu görüş münaqişənin həlli istiqamətində baza prinsipləri ilə bağlı razılaşmada irəliyə doğru mühüm addım ola bilər. Düzünü deyim ki, indiki mərhələdə Moskvada sənəd imzalanması planlaşdırılmır. Bu, o demək deyil ki, bu baş verə bilməz. Misal üçün, Moskva bəyannaməsi imzalanma üçün planlaşdırılmırdı. Amma son anda prezidentlər onu imzalamaq qərarına gəldilər. Çərçivə sazişinə gəldikdə biz bu barədə də deyə bilmərik ki, bunu prezidentlər imzalayacaq və ya dəstəkləyəcək. Ola bilsin bu bəyannamə, razılaşma və ya hansısa formada olsun, amma bu dəqiq sülh razılaşma formasında olmayacaq. Razılaşma prinsiplər əsasında və ya bəndlərlə ayrıca olacaq. Politolog Mübariz Əhmədoğlu isə bu bəyanatı indiyə qədərkindən daha konkret bir bəyanat sayır. O isə bilir ki, bəyanatlarda səslənən mərhələli həll Azərbaycanın səsləndirdiyi bir məsələdir. Amma o düşünür ki, bu sənəddə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olması qeyd olunsaydı, bu daha yaxşı olardı. Vaxtilə Dağlıq Qarabağ danışıqlarında yaxından iştirak edən sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir ki, belə bir bəyanatla 1998-ci ildə həmsədr ölkələrin keçmiş prezidentləri də çıxış eləmişdilər. Həmin bəyanatın heç bir nəticəsi olmadığını deyən cənab Quluzadəyə görə o yeni bəyanatdan da nəsə gözləmir.
Bill Clinton
Jacques Chirac, Boris Yeltsin. Söz verdiler, beyanat verdiler ki bu yıl Qarabağ məsələsi həll olunacaq. Hani? Artık keçen əsrdə qaldı bu. 11 il keçdi.
Amma Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyulun 17-sində Moskvada keçirəcək görüşlə bağlı regiona səfərləyən həmsədrlər hər iki ölkə rəhbərliyinin bu görüşün nəticə verəcəyinə inamlı göründüklərini deyirlər. Fransa həmsədr Bernard Fassi isə bilir ki, avqust fasiləsindən sonra ilin sonuna qədər ümumilikdə bütün baza prinsiplərlə bağlı razılıq əldə etmə ümid bəsləyirlər. Onun sözlərinə görə bu halda növbəti il bu prinsiplərin sülh müqaviləsi layihəsinə qəbul edilməsinə imkan yaranacaq.
Maarif Çingizoğlu'nun dinlədi. Böyük 8-in liderlərində Alı Qarabağla bağlı açıqlamalar verməsi bugün çoxlar üçün gözlənilməz oldu. Çünki dünyanın inkişaf eləmiş 7 ölkəsi üstə ya Rusiyanın liderləri bu sammitdə kasıb ölkələrə ərzaq yardım məsələsini uzun müddətli müzakirə edirdilər, amma ortaq məxrəcə gəlmirdilər. Hətta Afrika ölkələri onlara yardım vədlərini unutmağa da iddiam edirdilər. Ancaq Böyük 8-i bugünkü qərarı ilə həmin vədini unutmadığını göstərdi. Ancaq kasıb ölkələrə ərzaq yox, başqa şey verdi. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Hazırda dünyada 1 milyard ac adam var. Beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, 10 ilə onlara yardıma ildə 23 milyard dollar tələb olunacaq. Bu pul varmı? G8 isə cavab verir ki, aca qıraqdan pul verməklə deyil, o özünü doydura bilməlidir. G8 ölkələri 4 il əvvəl söz verdilər ki, 2010-cu ilə dünyadakı ac əhaliyə yardımı 2 dəfə artıracaqlar. Bu ildə 50 milyard dollar demək idi. Bu pulun yarısı da Afrika ölkələrinə getməli idi. Ancaq varlı ölkələr bu vədlərinə əməl eləmədilər. Əksinə, Afrikada ac əhali 100 milyon da artdı. İtaliyada Böyük 8-liyin genişləndirilmiş samitinə qatılan Afrika liderləri xahiş ediblər ki, varlı ölkələr vədlərini yada salsınlar. World Vision Beynəlxalq Yardım Təşkilatından olan Sue Mubaya sammitdə deyib.
The G8 countries and leaders basically made some promises to Africa and the rest of the developing world.
G8 ölkələri və liderləri Afrika ölkələrinə söz veriblər. 2010-cu il isə artıq qapını kəsdirib. Bu axırıncı imkandır. Bizim istəyimiz sizin G8 liderlərinin verdikləri sözə əməl etməsidir.
Samitdə varlı ölkələr isə cavab veriblər ki, verdikləri vəd onların yadındadır və yeni vəd veriblər ki, Afrikada 20 milyard dollarlıq yeni kənd təsərrüfatı proqramına başlayacaqlar. Bu 20 milyardın 4 milyard dollarını Amerika verəcək. Bu yeni təşəbbüsü elan edən İtaliyanın baş naziri Berlusconi deyib ki, əvvəl 15 milyard nəzərdə tutulurdu, ancaq vəziyyəti varlı ölkələr nəzərə aldılar. Yeni proqramın əvvəlkilərdən bir böyük fərqi də var. Əvvəllər varlı ölkələr kasıb ölkələrdə aclara yardımı birbaşa ərzaq şəklində verirdilər. İndi yardım kasıb ölkələrin fermerlərinə veriləcək ki, ərzaq istehsal eləyib acları doydura bilsinlər. Pul toxum almağa, suvarma sistemi yaratmağa veriləcək. Action Aid adlı beynəlxalq yardım təşkilatından Sara Gilham deyir ki, 15 milyardın 20 milyardla əvəz olunması yaxşıdır. Ancaq birazdan ildə 20 milyard tələb olunacaq, bu pulu varlı ölkələr verə biləcəkmi? Ancaq ədalət naminə demək lazımdır ki, Afrika ölkələri narazılıq eləsələr də varlı ölkələr keçən ilin yanvarından bu ilin iyuluna kimi kasıb ölkələrə 14 milyard dollar ərzaq yardımı veriblər. BMT-nin ərzaq fondu da G8-in qərarını bəyənir. Təşkilatın sədri Diouf deyir ki, ac adamlar ərzaq istehsal eləməsə, kənardan onları nə vaxtacan doydura biləcəklər. Samitə qayıtsaq, burada yekun gün səslənən maraqlı fikirlərdən biri də yenə Berlusconinin dedikləri olub ki, qərar verən orqan kimi G8 azdır. Bundan sonra qərarı yaxşı olardı ki, G14 versin. Böyük 8-liyə əlavə olunacaq 6 ölkə hansılardır, bunların adlarını Berlusconi çəkməyib.
Elxan Nəsiblin dinlədiyi Böyük 8-in İtaliyadakı samitində liderlər İranı da yada salıblar, seçkidən sonra baş verən zorakılıqlar, toqquşmalar və həbslərə görə Tehran rejiminə sərt reaksiya veriblər. Bu samitlə bərabər İranda 2 həftəli sakitləşən etiraz aksiyaları da yenidən başlayıb və polis diktatora ölüm şarı ilə küçələrə çıxan minlərlə İranlıya qarşı göz yaşardıcı qazdan və dəyənəklərdən istifadə eləməli olub. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
İran polisi iyulun 9-da Tehranda tələbə etirazlarının 10-cu il dönümünü qeyd edənlərin nümayişini dağıtmaq üçün göz yaşarıcı qazdan istifadə edib. İran paytaxtında küçələrə çıxan yüzlərlə insan 1999-cu ildəki tələbə etirazlarının dağıdılmasını pisləyiblər və məlumatlara görə diktatora ölüm şüarları səsləndiriblər. Nümayişçilər vaxtilə tələbə etirazlarının keçirildiyi Tehran Universitetinə doğru hərəkət eləməyə cəhd göstəriblər. Onların bəziləri cərrah maskası taxıb ki, xüsusi xidmət orqanları onları tanımasınlar. Adını çəkilməsini istəməyən bir nümayişçi Azadlıq Radiosunun İran xidmətinə deyib ki, o polisin Vəli Əsr küçəsində bəzi aksiya iştirakçılarını döydüyünü görüb.
Huzuru mərdum ayrım bud.
Aksiyacı deyir ki, bu dinc nümayiş idi, amma polis onun yoldaşlarına hücum elədi. Onları döydülər, onlara qarşı göz yaşarıcı qazdan istifadə elədilər. Amma onlar yenə də qışqırmaqda davam edirdilər ki, polis bizə dəstək ver. İyulun 12-sində İranda prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edənlərin aksiyasından sonra şəhərlərin küçələrində polisin sayı artırılıb. Bundan qabaqki illərdə tələbə qrupları 1999-cu ilin etirazlarını məhdud dairədə keçirilən mərasimlərdə anırdılar. Bu il Tehran meri xəbərdarlıq eləmişdi ki, etirazların il dönümünü kütləvi aksiya ilə qeyd eləməyə cəhd göstərənlərə qarşı sərt ölçü götürüləcək. 10 il qabaq mühafizəkar siyasi qrupun üzvləri tələbə yataqxanalarına hücum eləyərək bir tələbəni öldürmüş, onlarla tələbəni isə yaralamışdı. Bu etirazlar axır 11 gündə ən geniş kütləvi aksiyadır. Prezident seçkilərindən sonra müxalifət lideri Mir Hüseyn Musəvinin tərəfdarları seçki nəticələrinə etiraz eləmək üçün küçələrə axırsa da polis və ordunun gücü ilə aksiyalar dağıdılmışdı. 20-yə yaxın adam ölmüş, yüzlərlə etirazçı həbsə alınmışdı. Amma Musəvi iyulun 9-da Tehranda keçirilən il dönüm aksiyasına reaksiya verməyib. Bu arada Amerikanın bir neçə yeri şəhərində, eləcə də Kanada və Avstraliyada İran hökumətinə qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. Avstraliyanın paytaxtı Kamberrada İran səfirliyi qarşısında toplaşanlardan birinin Azadlıq Radiosunun İran xidmətinə dedikləri.
Kamberrada yaşayan İranlıların bir çoxu buraya səfirliyin qarşısında toplaşaraq İrandakı siyasi məhbusların buraxılmasını tələb edir. Gənclərin öldürülməsinə, söz azadlığının pozulmasına qarşı çıxırıq.
İranda baş verənlərlə bağlı reportajı da dinlədiniz. Rövşən Qəmbərovun reportajı idi. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. 2 il əvvəl Azərbaycan hökuməti xidmət keyfiyyətini artırmaq adına kommunal xərcləri, su, işıq və başqa xərcləri 2 dəfə qaldıranda yanacaq da bahalandırdı, amma bu ayın əvvəlində qaz pulunu yenə də 2 dəfə qaldırdı. Və bu dəfə də eyni adlan, amma nədənsə keyfiyyət artacaq, xidmət yaxşılaşacaq vədləri yenə də bir müddət keçəndən sonra unudulurdu. Hətta Bakı şəhərinin su idarəsinin işıq idarəsinə olan borcu, təmir adı ilə yenicə çəkilən kəmərlərin təzədən sökülməsi üzündən günlərlə susuz qaldığı hallarda olmuşdu və bu günlərdə eyni hadisə yenə də Bakının bir sıra rayonlarında baş verib. Yayın zırhacırında Bakının bir sıra rayonlarının sakinləri susuz qalmalı olublar. Kəbrən Dilavərin reportajında.
Səhər tezdən su gəlmir, su axtarılır, əlimdə 2 dənə qalmır. Bütün mətəl qalmışam da burada. Bəli, zümiyim var, su tapmıram, ona görə gəlib su axtarılır.
Bakı sakini Teymur Balaşov deyir ki, bugün səhərdən yaşadığı Nəsim rayonu ərazisində su kəsildiyindən ətraf ərazilərdə su axtarışına çıxıb. Bugün Teymur Balaşovun yaşadığı Nəsim rayonu ilə birlikdə şəhərin ən böyük rayonlarından olan Səbail Yasamalı rayonlarında da su kəsilib. Yasamalı rayonun sakinləri də su üçün ümumi həyət evlərinə gedəcəklərini deyirlər.
Sudan çoxluq çəkilib. 400-500 metrdən əllə daşıyırıq.
Su yoxdur.
Hələ əlimizdə su daşıyırıq. Vəziyyətdən çıxmaz.
Bu gün gəlmir.
Su maşının birini gətirim, 15-20 irvan verim, gətirim su göyə tapdım.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Rüstəmovsa deyir ki, suyun kəsilməsi yeni metro tunellərinin tikintisi ilə bağlıdır. Bugün axşama işlər görülüb, qutarmalıdır.
Bunun səbəbin Bakı metropolitinin 3-cü növbəsinin şimal sahəsinə daxil olan Azadlıq prospekti ilə müşbük stansiyaları arasında tunellərin tikintisi ilə əlaqədar Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus diametri 900, 500 və 200 mm olan su boruların köçülməsi nəzərdə tutulur. Bununla bağlı suyun verilməsi qismən məhdudlaşdırılacaqdır və bu haqda da biz elanları əhaliyə çatdırmışıq və əvvəlcədən də üzr istəmişdik.
Azad İstihlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağayev isə deyir ki, üzr istəməklə iş bitmir. Belə vəziyyətdə suyu kəsilənlər üçün müvəqqəti təsisat qurulmalı idi.
Əgər magistral su xətləri plana uyğun şəkildə hansı bir tarixdəsə dəyişdiriləcək, belə hallarda müvəqqəti təchizat nəzərdə tutulur ki, yəni ki, bu yaşayış sahəsində, yaşayış massivindəki insanlar əlavə maddi itkiyə məruz qalmasınlar. Yəni, su elə şeydir ki, bu məişət ehtiyacın bu lazımdır, büşdükdən, paltar yumadan düşmüş və s. Müvəqqəti təchizat sonbası qurulmalı idi. İstehlakçıların müvəqqəti sıxın da su təchizatına sərf olunan məbləğ də göstərilməlidir və bunu təchizatçı olaraq Azərsu yerinə yetirməlidir. Uzun illərin neqativ təchizatı göstərir ki, oxşar hallarda nəinki Azərsu həm elektrik enerjisində, həm qaz təchizatında, həm də ki, su təchizatında belə deyək, sivil metodlardan istifadə olunmur və yaxın vaxtlarda göstərilmir. Bu da birbaşa istehlakçıların pozulması deməkdir.
Azərsudan isə dedilər ki, belə vəziyyətlərdə suyun verilməsi ilə bağlı başqa yolları yoxdur. Günün axırında su veriləcək. İstehlakçıya dözmək qalır. O ki, qaldı istilər düşəndən Bakıda su probleminin olmasına Azərsudan deyirlər ki, bu əhalinin israfçılığı ilə bağlıdır.
Kəbran Dilavərin reportajını dinlədik. Bu arada xəbər verək ki, Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan müxbir Ülker Akifimizdən aldığımız xəbərə görə Emi Milli və Adnan Hacızadənin məhkəmə səbəbi məhkəməsində hələ gedir və məhkəmə hələ qərar verməyib. Və salam Azadlıq Radiosu kontakt çevirişində bugünlük bu qədər. Bələsiniz mən edim Ülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və demokratiya efirlədir. Bələdçiniz mənə Milki Məmmədov. İslam və demokratiya bu iki ifadə son ayda İrandakı seçkilər və seçki sonrası olayları diqqətdə saxlayan qərb mediasında tez-tez yanaşı çəkildi. İranda baş verənləri şərh edən bir çoxları olayları İslamla demokratiyanın bir arada mövcudluğunu şübhə altına salan faktlar kimi qəbul edirlər. Hətta bəzilərinə görə ümumiyyətlə mükəlmən ölkələrində demokratiyanın olması və ya demokratik ölkələrdə İslamın yayılması yaxşı heç nəyə nəticələnə bilməz. Dinə söykənib yetərincə populyarlıq qazanan İslamçılar hakimiyyətə gələndən sonra demokratiyanı boğacaqlar və s. və ilaxı. Bugün bunlardan danışacaq. Nə dərəcədə doğrudur bu cür tezislər? Qonaqlarımız İnkişafa Baxış Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Niyaz Qara Öynəli və Təbliğ İslam Xeyriyyə Vəqfinin rəhbəri Seyid Cəmal Əzimli olacaq. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Və burada söhbətimizə başlamazdan əvvəl dünyanın müsəlman ölkələrində demokratiyanın durumu ilə bağlı reportörümüz Fərəh Sabir qızının qısa arayışını dinləyək və sonra söhbətə keçərik.
Bugün ya tam ya da qismən şəriət qanunları ilə idarə olunan ölkələrdə demokratiya, insan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı problemlər yaşanır. Bu dövlətlərdə tez-tez vətəndaş müharibələri, hərbi əməliyyatlar, dövlət çevrilişləri baş tutur. Qanunlarının ən güclü oturuşduğu ölkə İran sayılır. Əsl şəriət qanunları ilə idarə olunan bu ölkədə azad media orqanları yoxdur. Müxalif fikir nümayiş etdirməyə cəhd göstərənlər dərhal həbs edilir, internetdən istifadəyə məhdudiyyət qoyulur. Bundan əlavə, İranda yaşayan 20 milyondan çox Azərbaycanlının hüquqları da daim pozulur. İyunun 12-sində baş tutan prezident seçkisindən sonra İranda qarışıqlıq yaranıb. Seçkidə Mahmud Əhmədnəcadın qalib gəldiyi bəyan edildikdən sonra ölkədə kütləvi etiraz aksiyaları, qanlı toqquşmalar ara vermir. İri müsəlman ölkələrindən olan Suriya və İordaniyada hakimiyyət vərəsəlik ötürülür.
Suriyanın hazırki dövlət başçısı Bəşir Əsəd atasının əvəzinə seçilib. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Suriya Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən terrorçuluğu dəstəkləyən dövlət kimi tanınmışdı. Hətta Amerika bu ölkə ilə diplomatik əlaqələrini də kəsmişdi. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama bu yaxınlarda Suriyada səfirliyin bərpası haqqında söz salıb. İordaniyada kral üsulu idarəsi hökm sürür və burada ölkə başçısı ömürlük seçilir. Amma qərbdəki krallıqlardan, İspaniya, Norveç, Böyük Britaniyadan fərqli olaraq, İordaniyada kralın mövcudluğu rəmzi məna daşımır. Bütün hakimiyyət həqiqətən kralın əlində cəmləşir. Eyni ilə Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər kimi dövlətlərdə də hakimiyyətdə krallar, şeyxlər və ya əmirlərdir. Hakimiyyət başında olan insanların ömürlük seçilməsi, hakimiyyətin vərəsə yolu ilə ötürülməsi bu ölkələrdə demokratiya ilə bağlı vəziyyətin nə yerdə olmasından xəbər verir. İraq və Əfqanistana gəlincə burada vəziyyət bir qədər fərqlidir. İraqda Səddam Hüseynin uzun illik diktaturası devrildikdən sonra burada demokratik rejim qurmaq mümkün olmayıb. İraqda formalaşan hökumətin, parlamentin nə dərəcədə legitim olması ilə bağlı hələ də şübhələr var. Hər gün bu ölkədə hərbi əməliyyatlar, terror aksiyaları, partlayışlar baş verir. Əfqanistanda da Taliban rejimi süquta uğradıldıqdan sonra 2002-ci ildə Həmid Kərzai hökumət başına gətirilib. Silahlı qüvvələrin nəzarəti altında seçkilər keçirilən Əfqanistanda hələ də stabil siyasi vəziyyətin bərqərar olduğunu demək mümkün deyil. Müsəlman dövlətləri arasında Pakistanda nisbətən demokratik rejimin hökm sürdüyü hesab olunur. Tez-tez dövlət çevrilişlərinin baş verdiyi bu ölkədə son illər ərzində 2 dəfə prezident seçkiləri keçirilib. Əvvəlki prezident Pərviz Müşərrəf uzun illər ölkədə hərbi rejim tətbiq edib. 2007-ci ildə keçmiş başnazir Benazir Bhutto'nun qətli isə ölkədə ixtişaşlar başlamasına start verib və nəticədə Pərviz Müşərrəf istifa verməli oldu. Uzun illər Pakistanın müxtəlif bölgələrində Əl-Qaida, Taliban kimi terror təşkilatları fəaliyyət göstərib. Hazırda dünyada ən demokratik müsəlman dövləti kimi Türkiyə tanınır. Qonşu ölkədə seçkilərin demokratik keçirildiyi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən etiraf olunur. Lakin Türkiyədə də insan haqlarının müdafiəsinin tam Avropa standartlarına uyğun gəlmədiyi bildirilir. Qalmaqallı Ergenekon əməliyyatı, müxalif yönlü media orqanlarına baskılar Türkiyədə də müəyyən problemlər olduğundan xəbər verir.
Bu Fərəh Sabir qızının ümumilikdə dünyadakı bizim daha çox tanıdığımız müsəlman ölkələrindən olan demokratiyanın durumu haqqında reportajını dinlədi. Burada ilk sualım qonaqlarıma belə olacaq. Qonaqlarımız xatırladım ki, İnkişafa Baxış Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Niyaz Qaraöynəli və Təbliğ İslam Xeyriyyə Vəqfinin rəhbəri Seyid Cəmal Əzimlidir. İlk sualım belə olacaq ki, müsəlman ölkələrinin tam demokratik not ala bilməməsini nə ilə bağlayırsınız, qiymət ala bilməməsini? Dinlə dövlət ayrıla bilmir ya başqa problemlər var? Buyuruz, Niyaz Bey, siz ilk öncə siz başlayırsınız, buyuruz.
Deməli, İslam dünyasında, İslam coğrafiyasında mövcud olan hazırki vəziyyət, yəni demokratiya və insan haqları ilə bağlı olan mövcud durum, əslində İslam və İslamla birbaşa, yəni tarixi baxımdan əlaqəsi olmayan bir situasiyadır. Bunun səbəblərini müxtəlif yönlərdə, müxtəlif rakuslardan mütəxəssislər, xüsusən qərb mütəxəssislərində baxışlar buna fərqlidir, izah etməyə çalışırlar. Tutaq ki, ən çox da izah olunan, ən çox istinad olunan məqam bu coğrafiyada imperializmin, kolonializmin tarixinin güclü dərin olması və ondan postkolonializm mərhələsində yaranan, qurulan rejimlərin isə bilavasitə qərbin özünün, xüsusən burada aktiv olan Britaniya və Fransanın özünün özünə yaxın olan sülalələri, ailələri, yaxud qüvvələri hakimiyyətdə möhkəmləndirilməsi ilə marağı ilə bağlıdır. Yəni, bu yaranan postkolonializm dövründə yaranan vəziyyət o həmin hakimiyyətlərə qarşı biz o coğrafiyanı başdan başa gözümüz önünə gətirə bilərik də Şimali Afrikanın qərbindən tutun İndoneziyaya qədər. Bu coğrafiyadakı vəziyyət əslində İslamçıların demək hakimiyyətdə çox aktiv olmadığı dövrdə yaranmış bir istibdad, diktatura vəziyyəti idi. Buna qarşı isə ən deməli daha çox effektiv şəkildə müxaliflik yapa bilən, qüvvələri səfərbər edə bilən qurumlar, deməli məscidlər ola bilirdi. Yəni dini cəmaatlar ola bilirdi. Bu da qərbin özündə sonrakı mərhələdə xüsusilə Şərq blokunun keçmiş SSR-nin rəhbəri ilə Şərq blokunun çökməsindən sonra yaranmış durumda bu ölkələrdə bu İslamlaşmanın İslam zəminində rejimlərə müxalif qüvvələrin formalaşması Qərbin özünün bunlara qarşı bir resepti, bir deməli həll yolu axtarmasına gətirib çıxartdı. Və nəticədə tutaq ki, Əfqanistana olan hücumlar zamanı, Əfqanistana SSR-in təcavüzü zamanı İslamçıların qüvvələrinə çox böyük ehtiyac yarandı. Bu zaman Qərb, həm burada Pakistan və xüsusilə Səudiyyə Ərəbistanı və Ərəb körfəzi ölkələrinin də yaxından iştirakı ilə müsəlman qüvvələrini, müsəlman ölkələrindən olan, xüsusən burada Ərəblərin və Pakistandan olan müsəlmanların sayları çoxluq təşkil edirdi. Bu iki blokun qarşı durmasında, Əfqanistandakı təcavüz misalında bunlardan yararlanmağa çalışdı. Və bu zaman artıq İslamçıların, demək, bunu da qeyd eləmək lazımdır ki, bu İslamçılar əsasən İslamın sünni qanadına mənsub olan dövlətlərdən, təriqətlərdən, cəmiyyətlərdən gəlirdilər. Bunların siyasi cəhətdən də formalaşması gücləndi, siyasi cəhətdən təşkilatlanması gücləndi. Bunların maliyyələşmə resurs mexanizmlərini bunlar öz aralarında işləyib hazırladılar və bu sonradan bu qüvvələr özü Qərbin, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdəki siyasəti ilə bağlı təbii ki, narazılıqlar var idi. Bu bir ziddiyyət, yaranmış ziddiyyət fonunda Qərblə müsəlman dünyası, xüsusilə Qərbin deyək ki, bayraqdarı olan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müsəlman dünyası arasında o ziddiyyətlərin daha da kəskinləşməsinə gətirib çıxardı. Yəni demək istədiyim odur ki, bu əslində yaranmış vəziyyət İslam ölkələri coğrafiyasında yaranmış vəziyyətin qeyri-demokratik olmaması əslində nə xalqların deməli tarixi ənənələri, mentaliteti ilə bağlıdır, nə də bilavasitə İslamla əlaqəsi yoxdur.
Aydın, təşəkkür edirəm sizə. Seyid Cəmal bəy, sizə müraciət etmək istəyirdim ki, bax siz özünüz bir İslam xeyriyyə vəqfinin rəhbəri kimi siz necə fikirləşirsiniz? Demokratiya ümumiyyətlə İslam cəmiyyətinə tam uyğun olan bir quruluşdurmu, bir idarə etmə quruluşudurmu?
Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, öncə mən göz önünə bir məsələni gətirmək istəyirəm ki, biz bəzən İslamın özünə baxışımız fərq etməz. Qərbin özünün mətbəğində hazırlanmış və yaxud da ki, müsəlman ölkələrinin özünün içərisində hazırlanmış sanki planlı şəkildə bir dağıdıcı fikirlərin yayılmasının şahidi oluruq. Amma İslamın özü ilə bağlı, İslamın nəyə hizmət etməsi, İslamın gətirdiyi qayda və prinsiplərin, İslamın təməl prinsiplərinin xidmətdə və hizməti nədən ibarətdir bilə bilmədiyimizdən və yerlərdə xüsusən müsəlman ölkələrinin hörmətli həmkarımın bayaq sadaladığı kimi İslamın coğrafiyası ilə bağlı və yaxud da ki müsəlman ölkələrinin tarixinə nəzər saldıqda oradakı bəzən zaman-zaman dırnaqarası deyək ki İslamın müqavimət gücündən istifadə edərək hər hansı bir dövlətin xüsusən biraz da cəsarətli desək Qərbin planlı şəkildə hazırladığı qüvvələrin bəzən hakimiyyətə gəlməsində elə İslamın o dırnaqarası deyək İslamın müqavimət gücündən məharətlə istifadə edilir. Amma gerçə İslamın gətirdiyi qaydalar içərisində, o İslamın ana prinsipi xətti içərisində İslam bərabərlik, mərhəmət, sevgi və şövkət dini olaraq insanlıq üçün göndərilmiş bir dindir. Bəzən İslam adına iddia edən, söhbət ki, müsəlman ölkələrindən gedir və bu ölkələrin demokratik not ala bilməməsini dəyərləndirməkdən gedirsə, burada həqiqi İslama könül vermiş kəslərin iqtidar ola bilməməsindən qaynaqlanır. Və mən dəfələrlə bəyan etmişəm ki, ən böyük demokratiya İslamdadır. Ən böyük demokratiya İslamın gətirdiyi qaydalar içərisindədir. Amma bunun düzgün aşılanmaması, bunun düzgün insanlar tərəfindən qəbul olunması üçün düzgün təbliğat mexanizmin qurulmaması elə müsəlman ölkələrinin özündə də müəyyən mənada fəsadlara gətirib çıxarır.
Aydın, təşəkkür edirəm sizə. Siz dediniz ki, bugünkü məsələn İslamçıların hakimiyyətdə olduğu sayıla biləcək ölkələrdə əsl İslamı daşıyıcılarının hakimiyyətdə olmaması kimi belə bir ifadə olur ki, yəni tamamilə İslamın dediyi doğrudan da bütün hər şeyi yerinə gətirən qüvvələr yox, sadəcə İslamdan öz məqsədləri üçün istifadə edir kimi bir ifadələr oldu. Məsələn, Qərb mediasının qeyd elədiyi də budur ki, İslam popülyarlıq qazana bilir. Amma bəzi İslamçı qüvvələr İslamın popülyarlığından istifadə edib hakimiyyətə gəlirlər və sonra İslamdan məsələ onları hakimiyyətə gətirən belə deyərək quruluşu yıxmaq üçün istifadə edirlər. Məsələn, demokratiyanı götürək.
Aydındır. Mən Əgər söhbət birbaşa müsəlman ölkəsi olan İran, belə deyək ki, öz ifadələrlə desək, İran İslam Respublikasından gedirsə, orada İslami dəyərlərin bayaq sadaladığımız kimi, mən bunu biraz dini elmi baxımından nəzər salınmasının tərəfdarıyım. Yəni, o bayaq sadaladığımız ki, İslamın gətirdiyi qaydalar içərisindəki o müqəddəs dəyərlər var. Yəni, o dəyərlərin sözdə deyil, əməldə həyata keçirilməsi ilə insanlar rastlaşdıqda, bax, o son dövrdə İrandakı proseslərə nəzər salanda görürük ki, xalqın da həqiqətən də hiddəti göz önünə, hiddəti meydanlara daşınır. Söhbət demokratiyadan gedirsə, bəyan etdiyimiz ki, mən böyük demokratiyada İslamdadırsa, elə İslamın o demokratik dəyərləri düzgün aşılanmadıqda və bu dəyərlərdən sui-istifadə olunduqda, onda anormal situasiya yaranır. Məhz İrandakı o situasiyada, o sizin dediyiniz kimi ki, əvvəlcə, yəni belə deyək ki, İslam sevdasından və İslam təsib keçdiyindən hakimiyyət başına gəlinir və sonra bundan sui-istifadə olunur. İstifadə olunduqda isə narazı kütlələrin, belə deyək ki, üsyanı ilə nəticələnir. Bunun üçün, yenə deyirəm, ölkənin demokratikləşməsinin çox vacib olması önəmli bir hadisədir. Bu baxımdan da mən deyirəm ki, bunu dəfələrlə bəyan etmişəm televiziyada da, mətbuatdadır ki, biz bəzən sanki düşünürük ki, bizə mənim qərb dövlətlərinə də sayğım var və dünyəvi dəyərlərə də hörmətlə yanaşıram. Amma biz bir yanlışlığımız və bunu bir milli məfkurə daşıyıcısı olan bir inanc adamı, bir şəxsinəs olaraq söyləyirəm ki, bizim ya bir yanlış yanaşmamız bundan ibarətdir ki, sanki demokratiyanı bizə qərb gətirəcək, demokratiyanı bizə bizdən kənar olan hansısa məmləkətlərdən gələcək. Bu isə yanlışdır. Söhbət müsəlman ölkələrindən gedirsə və şəxsən bizim özümüzdən gedirsə, hər bir kəsin istəyir dövlət olsun, istəyir fərd olsun, istəyir Azərbaycan vətəndaşı ziyalı olsun, inancına görə müsəlman olaraq onun boynunda İslamın gətirdiyi haqlar vardır. Və İslamın da bizə tövsiyə etdiyi ən böyük haqlardan biri insan haqlarına hörmət və saygıla yanaşmaqdan ibarətdir.
Aydın da təşəkkür edirəm sizə. Niyaz bəy, buyuruz. Sizin fikirlərinizdə bilmək maraqlı olardı, buyuruz.
Çox maraqlı məsələlərdir. Əvvəla demək istədiyim odur ki, ilkin yanaşmanı biz düzgün məncə müəyyənləşdirməliyik. Dini təfəkkür tərzi ilə dünyəvi təfəkkür tərzi arasında fərqlər var. Yəni dünyəvi təfəkkür tərzi də biraz genişdir. Dini yanaşma ilə məsələlərə tutaq ki, elmi yanaşmanın. Yəni sırf dini yanaşmanın elmi yanaşmanın arasında fərqlər var. Hər hansı bir din, söhbət tək İslamdan getmir, hər hansı bir din özünü mütləq həqiqətin təmsilçisi və ifadəçisi kimi göstərir. Bu baxımdan alternativ fikirlərlə qarşılıq münasibətlərin qurulması hər hansı bir din çərçivəsində çox çətinliklər törədir. Xüsusilə bu siyasət məsələlərinə gəldikdə cəmiyyətdə fəsadlar yaradır. Cəmiyyətdə qarşı durmalar yaradır, insan haqları və digər məsələlərlə. Çünki bu məsələlərin dinin ayrı-ayrı siyasi məsələlərə yaxud digər sosial məsələlərə münasibətində subyektivliyə çox böyük meydan var. Yəni, hər bir kəs dini özünə bayraq edərək, dinin ehkamları arxasında gizlənərək və onu özünə uyğun şəkildə təfsir edərək hər bir kəs öz maraqlarını irəli sürür ki, bu da cəmiyyətdə qarşı durma yaradır. Tutaq ki, İran misalını biz, İran haqqında söhbət getdi. Yəni, İranda 1979-cu il inqilabının gəlməsi əslində qərb mediasında, qərb elmi dairələrində İslama münasibət, İslam və siyasət, siyasi İslam məsələlərini daha da aktuallaşdıran amillərdən olub. İranın özündə, İranda mövcud olan hakimiyyət Vəli Fəqih, Vilayət-i Fəqih doktrinasına əsaslanır ki, bu doktrinanın da əsas məğzi ondan ibarətdir ki, yəni 12-ci imam Mehdi Əl-Müntəzər sahib-i zaman gələnə qədər, zühur edənə qədər yer üzərində yəni hakimiyyəti Vəli Fəqih, yəni o Vəli burada o anlamdakı bu himayəçi, müsəlmanların himayəçisi olan bir fikri bilən fəqih adam. Burada yəni dini rəhbər nəzərdə tutur. İndiki Xameneyi həmin o Vəli Fəqihdir. Mehdi sahibə zaman gələnə qədər ən azından İran coğrafiyasında bu insan hesab eləyir ki, bu hakimiyyəti öz çiğinlərinə götürəcəkdir. Deyən administrasiyanın və administrasiyanın içərisinə dini dəyərlər salınıbdır. Bunu qeyd eləmək lazımdır ki, İslam inqilabının əvvəllərində və inqilab baş verməmişdən qabaq belə Şiə alimləri içərisində Vəli Fəqih doktrinasının əleyhdarı olan kifayət qədər samballı elm alimləri, mötəbər insanlar var idi. Ayətullah şəriət mədari onlardan biri idi. Sonrakı mərhələlərdə bunun əleyhdarı olan indinin özündə də həm İraqda fəaliyyət göstərən, həm də tutaq ki, Qumda olan bəzi mötəbər samballı Şiə alimləri içərisində bu doktrinanı qəbul eləmirlər. Yəni ki, hesab edirlər ki, din dövlət administrasiyasına daxil olmamalıdır. Çünki dövlət administrasiyasının bütün naqislikləri, bütün mənfilikləri sonradan din üzərinə proyeksiya olunacaq və nəticədə din bu administrasiyanın qüsurlarına görə zərər görəcəkdir. Yəni bu əslində dinin dövlətdən ayrılması məsələsinin, dinin dövlətdən ayrı şəkildə insan, yəni cəmiyyətin içərisində öz funksiyalarını yerinə yetirərək və fərdi şəkildə Tanrı və bəndə arasında münasibətləri tənzimləyən bir məsələ inamlar sistemi kimi nəzərdən keçirilməlidir. Bu məsələnin kökündə məncə bu dayanır.
Təşəkkür edirəm isə müsəlmanların çoxluqda yaşadığı bəzi ölkələrdə də İslamın özünə qarşı sanki bir ön yarığı da olmasa, hər halda bir dövlət tərəfindən mübarizə aparılmasa da əngəllər yaradılmağa çalışılır. Bu əngəllər dini siyasətə qatmamaq adı ilə aparılan siyasət sizə doğrudan da öz bəhrələrin verə bilər dini siyasətə qatmamaq üçün və ya radikal İslamın əksinə daha da yayılmasına, çiçəklənməsinə səbəb ola bilər.
Mən belə deyim də, bu müxtəlif ölkələrin adlarını çəkdiyiz. Məsələn, tutaq ki, Şimali Afrikada biz Əlcəzair nümunəsi var idi. Əlcəzairdə seçkilərdə tutaq ki, İslamçılar, İslami qurtuluş cəbhəsi qalib gəldi. Amma bu 90-cı illərin əvvəllərində olmuşdu. Amma bunların qarşısında dərhal hərbiçilər və hakimiyyətdə uzun müddət olan diktatura rejimi İslamçılar təhlükə gətirilmiş kimi deyərək bunlar seçilən nəticələr ləğv olundu və nəticə nəyə gətirib çıxardı? Ölkədə çox ağır fəsadlar və nəticələr verən, insan itkiləri ilə nəticələnən daxili vətəndaş müharibəsinə gətirib çıxardı. Bu cür hərəkətlər təbii ki, əslində həmin ölkələrdə hakimiyyətdə olan və uzun müddət hakimiyyəti saxlayan rejimlərin alternativləri qəbul etməməsi məntiqindən bağlıdır. Bu alternativ tutaq ki, 60-cı, 70-ci illərdə solçu hərəkatlar olubdur. Burada o da ki, SSR-in də rolu var idi. İndiki mərhələdə xüsusən bu İslamçılardırsa, bunlar həmin müstəbit rejimlər İslamçılara qarşı olan münasibəti elə solçulara da göstərəcəkdilər. Tək ki, bu hakimiyyətdə möhkəmlənib qalmaq və hakimiyyəti sürdürmək mümkün olsun. Sonra Orta Asiyada baş verən prosesləri biz nəzərdə keçirək. Əndizan hadisələri. Əndizan hadisələrinin kökündə də əslində sosial narazılıq dayanırdı. Burada bir İslamçı bir təhlükəsi yox idi Kərimov rejiminə. Kərimov rejimi sadəcə olaraq əhalini, kütləni, narazı kütlənin cəzalandırmaq və qorxu, xof yaratmaq, gözünü qırmaq üçün bu cür kütləvi cəzalandırmaya getdi və bunun da adını necə qoydu? İslamçı, radikal İslamçı təhlükəsinin qarşısını almaq kimi ki, başqa ölkələrdə, qərb ölkələrində də normal qarşılana bilsin. Əslində də bu belə deyil, o qarşılana bilməz. Çünki mahiyyət başqadır. Mahiyyət yenə də dediyim kimi diktaturanı qorumaq və sürdürməkdən ibarətdir.
Mən bildirmək istəyirəm ki, yəni proseslərin içində olan, daimi bu məsələlərin fövqündə olan və yaxud da ki, daxilində olan bir isim sahibi olaraq Azərbaycanda dini tolerantlıq söhbət birbaşa İslamdan yox, bütöv digər dinlərə münasibət, dini tolerantlıq bunu tam cəsarətlə deyərəm ki, heç bir dövlətdə, heç bir hətta xristiyan ölkələrində belə dini tolerantlıq və dinlər arası sivilizasiya, eləcə də təriqətlər arası lap İslamın özündə olan sivilizasiya bizdəki qədər deyil. Bu faktdır. Yəni, bu danılmazdır. O ki, qaldı digər tərəfdən İslamçılardan qorxma mexanizminə, belə deyək. Mən düşünmürəm ki, dövlət həqiqi İslamçılardan, həqiqi din adamlarından, həqiqi dinə hizmət göstərən, könül dünyasında özlərinin aşıqları Rəbbini seçən güclərdən çəkinirlər. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda, məsələn, son dövr dini etiqat və vicdan azadlığı, qanlı dəşlər ile bağlı. Ben düşünürüm ki oradaki madde bent bazen bazı güveler tarafından biraz narahat kabul olunur. Ama benim düşüncem bundan ibaretti ki, eğer Azerbaycan'da faaliyet gösterip Azerbaycan devletine, Azerbaycan bayrağına bağlı olmayan məkirli və İslam'a silah kimi sarılmayıb, amma İslam adı altında maskalanan qüvvələrin, o bayaq adını çəkdiyimiz və yaxud da ki çəkmədiyimiz digər dövlətlər tərəfindən maliyyələşən, Azərbaycanda hər bir an din adı altında dini dözümlüyün özünün pozulmasına şərait yarada biləcək qüvvələrin zərərsizləşdirməsinə bir xidmət var. Yəni o baxımdan bu məsələləri tam açıq desək, İslamçılardan qorxurlar kimi qəbul etmək düz deyil. Azərbaycanda kifayət qədər onlarla isim sahibləri var ki, onların özlərinin missiyaları, adları, təmsil olunduqları camiyələr birbaşa İslam təsib keçdiyinə söykənir. Amma İslam adı altındakı ölkədə dağıdıcılığa meyilli qüvvələr var və yaxud da ki yerlərdə hətta İslamın özündə təriqətlər arası yüz illər insanların mehriban doğmalığından yaranan o sevgini antitəbliğatını aparan qüvvələr var. Bunun zərərsizləşdirməsinə xidmət varsa, məncə dövlətini sevən hər bir kəs bu xidmətin müdafiə olunmasında iştirak etməlidir.
Azərbaycandakı durum əlbəttə ki Orta Asiyadakı durum kimi deyil. Azərbaycanın içərisində mən hesab edirəm ki, dini cəmiyyətlərin içərisində müxtəlif ölkələrin burada maraqlarını təmsil edən ayrı-ayrı axınlar var və burada müəyyən qaydada qanun və konstitusiya çərçivəsində təmizlənməlidir. Burada təbii ki, narazılıqlar olacaq. Kimlərsə din, etiqad və azadlıqların məhdudlaşdırılması ilə bağlı hayküy qaldıra bilərlər. Təbii ki, burada da mən yenə də deyirəm, cəmiyyət o zaman inkişaf edir ki, orada dialoq açıqlığı olsun. Tam dialoq şəklində bütün tərəflərin fikrini eşitməklə, eyni zamanda ölkədəki dini mühiti, dini konstruksiyanı, milli maraqları əzmək istəyən, milli maraqlarımıza qarşı olan yad dövlətlərin burada həmin at oynatmasına, deyək ki, burada öz maraqlarını təmin eləmək üçün ayrı-ayrı qüvvələrdən, İslam o cümlədən fərdə safında istifadə edilməsinə təbii ki, yol verilməməlidir. Amma ki, burada da yenə də dialoqa ehtiyac var.
Aydındır, təşəkkür edirəm. İslam və Demokratiya verişində bu günlük bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və Demokratiya. This is Radio